Nga filimin punën e parë ka qenë për të ndihmuar shtëpi, punë e dokumenta. Këto tre pika kryesore. Kur i rregulloshin me dokumentat me të gjitha pra shkoshin në veri, janë të disa zonat veri stabilizuar. Për shembull në Liguria, në Emilia Romagna, ka disa edhe në zonën Trentino, shumicat.
Si ka ndryshuar emigracioni shqiptar nga fillimet që ju e mbani mend deri sot? Çfarë ka ndryshuar edhe në opinionin e italianëve për shqiptarët?
E opinioni i italianëve, jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithëve migrantët, është te këto momenti i fundit duket se është bërë më keq puna. Se në fillim, sepse në fillim ishin shumë më të mërpritur edhe s'kishin problem, po varet edhe nga vendi, të ne për shembull janë qedë gjithë mirë, kanë shumë respekt për shqiptarët, bile bojnë luft, kanë një kolaboratrice domestika të jetë shqiptare, sepse janë të sigurt, të japin qelësa të gjitha, nuk kanë ndodhur asnjë lloj problemi. Nga gjithë ato që kanë kaluar kene, varet nga vendi gjithmonë, se nga eksperiencat që përbëjë që kanë njerëzit, nga ato që ndodhjet, dhe me thonë, gjithmonë këshu është. Për shqiptarat, është më mirë që nuk ka klandestinë, tani se është gjë pa tjetër e mirë, po sepse kishin gjithë ato probleme klandestinët që normal. Po, përgjithsi, është një pikë e vështirë kjo për emigracionin.
Cila është puna e kishës në zonën ku ju punoni? Ju jeni vetë përgjegjës për emigracionin në diocezën tuaj, por edhe, po themi, për shqiptarët në familinë ku punoni?
Po, në fillim kam punuar edhe vetëm të mamë, se nuk kuptoshin nga ana, dhe me thënë, pse isha dhënë komplet të kësaj pune, po vash edhe i peshkvi ka marrë shumë me që, ka kuptuar që avler kishte kjo pun, më ka ndimuar shumë, edhe kanë filluar edhe ndimet për Shqipërinë, kanë ndimuar shumë, edhe nga gjepi vetë, Monsignor Agostino që ka qenë për para. Tani, i peshkvi që kemi tani është tamam për Shqiptarë, se ka qenë profesor edhe në Shkodër, Monsignor Graziani, edhe ka një familje shqiptare që banon me ai që shërben për gjitha, është duke ndimuar një sa shqiptar në universitet për, dhe më thënë, tani e kena të mamë gjithë ndimën nga ana kishës, se ka dëshiri më i matë bëj sa më shumë për shqiptarët. Edhe ka vënë edhe tani në fund edhe një kapelan për ata që janë ortodoksë, për të kujdesur edhe për ata që janë ortodoksë.
Shqiptarët që vinë te ju, çfarë tipesh janë, dhe më thonë, qëfar feje kanë, me qëfar profesionesh meren, me qëfar formimi?
Në fillim ka qenë zona Durrës, Tiranë, dhe më thonë, zona më afër detit, me bregdetare. Atëherë ishin më shumë me si feje muzlimane. Pra, vash kanë filluar të vishin, edhe tani në fund, ka shumë më shumë katolike nga malet të Shkodrës. Të them sinqerishtë, me gjithë muslimanët që kanë kaluar kene, s'ka pas asë një loj problem fare, nuk hapet fare problemin, që kërë më kanë pulqyar shumë dhe një herë, edhe kam thonë të një relate që kemi bërë kishën kryesore, do me thonë kishën e Romës, atëhere për ekumenizmi, se shqiptare, qunat shqiptare, për shemë, lishin, kanë një edukata shumë e mirë, më kanë pulqyar shumë gjithmonë. Edhe tani, për shemë, ka qunat që i kam stabilizuar, që i kam pas 15 vjetë për para, janë stabilizuar 15-16 vjetë, stabilizuar me vite, po edhe ata mbajnë gjithmonë kontakt, paktën një herë në javë, dy herë në muaj, marrin gjithmonë telefon. Janë mbet kontakte aq të mira, miqësore, përveç fenë, se çdo njeri do ketë, e para liri që do ta ketë në fe. Kuptohet që se i gjithë liria në fe, njeri që ku e kam më lirin.